E como é habitual, a través da liña telefónica contamos hoxe con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día.
Pois, male ao coronavirus, seguimos pois intentando tamén falar de outros temas, aínda que non sexan de actualidade, que é o que adoitas facer precisamente neste espazo, cousas de hoxe.
Sí, vamos falar doutro tema co gallo dunha efeméride que non ten que ver afortunadamente como no tema destes días agora, que tampouco ninguén se anime moito porque non imos falar de cousas moi moi divertidas ou moi agradables, pero se cadra pois nesa cousa tan galega de alguén atopa algo de acougo nisto, non? E dirá, vai, pues, aínda podíamos estar peor do que estamos, non, con isto do virus, e podíamos estar peor se cadrara que estivésemos hai 25 anos, un 20 de marzo, xa que logo o aniversario vai ser este vindeiro venres, hai 25 anos viaxando no metro de Tokio, da capital xaponesa, porque se tivéramos estado no ano 1995 no metro de Tokio na mañá dun 20 de marzo, podíamos ter sido unha das vítimas do famoso ataque atentado con gas sarín no centro da capital xaponesa, no metro da capital xaponesa. Cando dicimos gas sarín, xa automáticamente case que todas e todos pois pensamos naquela data terrible, naquela tolemia absoluta, naquela xornada de pánico, aínda que tamén é certo, non está de máis recordalo que por desgraza o gas sarín non quedou só nunha anécdota daquel atentado, senón que máis recentemente na guerra de Siria, nos conflitos, pois soubemos que esta arma química volveuse empregar contra a poboación civil de Siria.
Pois certamente, neste caso falamos dun atentado, hai 25 anos, un pouco, imos debullar as causas e as consecuencias.
Sí, a verdade é que é alucinante porque parece que é unha cousa que queda, dicímolo, hai 25 anos xa moi atrás na memoria, pero deste atentado ainda tivemos novas moi recentemente, porque no ano 2018, estou empezando polo final, pero paga a pena para de algún modo por manifesto que na sociedade xaponesa está unha ferida que ainda está moi aberta, mesmo 25 anos despois, porque ainda foi no ano 2018, en verán, no mes de xullo, cando foron axustizados, condenados á pena de morte, executados os 13 líderes da seita que levou adiante, que cometeu este atentado en Xapón. É un país que, inda que parece moi moderno nunhas cousas, é extremadamente tradicional e conservador noutras, é un deses países nos que aínda está vixente a pena de morte executouse contra os autores non só materiais senón tamén intelectuais daquel atentado en xullo de 2018 polo método da forca, aforcáronos, que é unha cousa tremenda, non? Porque aínda ás veces
como moi doutra época, non? Ese castigo.
Justamente, cando aínda nos chegan novas, pois se cada do país que ten pena de morte, non, que máis hai nas novas que Estados Unidos, sempre se nos fala pois da inxección letal, non, de outro tipo de métodos, ímolos chamar máis humanitarios, non, dentro de todo humanitario que pode ser matar a un ser humano, pero en Xapón aínda hai a pena de aforcalos, unha cousa terrible. Algún dirá, bueno, sorte para eles que ainda non lle rebanaron a cabeza, non? Ou non lle cortaron as tripas como se facían as cousas no Xapón feudal dos samurais, pero para que vexamos, aínda en 2018 estaba moi presente isto porque era cando se axustizaba aos autores dun ataque que, como dicía, levou a cabo unha seita chamada Seita da Verdade Suprema, e que era un pouco como un caixón desastre, unha seita que xorde alrededor da figura dun líder carismático, como en moitos outros casos, chamado Shoko Asahara, que era o nome que adoptou un xaponés que foi tiña como nome de nacemento outro que era Chisuo Matsumoto. Este home, que nacera no ano 1955 no Xapón, tiña crenzas budistas, foi a India, non estou contando, tiña cegueira de nacemento nun ollo, tiña pouca vista no outro, iniciou unha especie de camiño de espiritualidade que o levou ata a India, onde el dixo que foi a procura da iluminación, non, de ascender a un plano de conciencia e de espiritualidade superior. A verdade é que este Chitsuo Matsumoto iluminouse, porque converteuse no que popularmente chamamos, non, un iluminado ou un alumeado, poderíamos dicir. Creo que de algún modo el era o elixido para conducir a humanidade a un novo tempo, a un tempo de prosperidade, de iluminación conxunta de todos os seres humanos, pero baites, que mágoa, doita va que acontecer nestes casos isto. Para chegar a un tempo novo, primeiro hai que destruir o tempo vello. Aí está a orixe do atentado. Matsumoto, xa rebautizado con ese nome que dicíamos de Shoko Asahara, crea esta seita, a chamada Seita da Verdade Suprema. El pasaba por ser o coñecedor desa verdade suprema, dese estadio último do coñecemento e da iluminación, e consegue congregar alrededor da súa figura e dunha doutrina que dicía, pois iso é un pouco caixón desastre, na que mestura conceptos do budismo, da meditación dos yogis, mesmo conceptos do cristianismo, fai un pouco caixón desastre de todo iso, mestúrao e consegue reclutar, congregar a unha serie de fieis que primeiro acoden a obradoiros del, nos que ensina a meditar e a pensar no transcendente, pero os que lles vai comendo iso de tal maneira que os convence de que iso, de que o mundo necesita unha purga, fai falla un apocalipse para librarnos de todo o vello e dar paso a un tempo novo. A seita, esta é unha cuestión que chama moito a atención, pasa varios anos litigando co goberno xaponés até que lle conceden o recoñecemento de religión oficial. Aparece nos registros oficiais do Xapón como unha crenza asumible máis, a da seita da verdade suprema, como pode ser pois o budismo, o sintoísmo, o cristianismo, o islam, o diferentes crenzas, confesións que están vixentes no Xapón. Entre todas esas, dirá algún, raro se ven tamén, non? En Argentina está a Iglesia Maradoniana, por exemplo, non? Pues que tamén existe, consagrada a Maradona.
Non sabía que estaba recoñecida como tal, sabía que existía.
Pero baites, pues entre todo iso, adventistas do séptimo día, todo tipo de protestantismos, aí, entre esa listaxe de religións no Xapón, aparece tamén a seita da verdade suprema, coñecida polo nome xaponés de Aum Shinrikyo. Dicía, comellos iso a moita xente, pero pensamos que será xente perdida, pobres homens e mulleres, non, que non teñen moito coñecemento, pero é certo é que a seita medra, como medran outras seitas populares, como pode ser a Igrexa da Cienciología en Estados Unidos, atraendo a cidadáns xaponeses de clases medias e altas, a xente moi formada, e iso fai que comeza a gañar popularidade. Chega a ter até uns 10.000 fieis aproximadamente a finais dos anos 80, principios dos anos 90. Con todo ese poder, con todo ese grupo de seguidores, decide o iluminado en cuestión que é o momento, decide Shoko Asahara que é o momento, pues veña, se non chega a apocalipse, estamos aquí esperando, imos acelerar o proceso, xa imos facernos que se produza. E teñen a idea de cometer atentados terroristas.
Non deixa de sorprender, non? Que xente, como dis, preparada, pois comulgue con este tipo de dogmas.
Sí, ademais, chama moita atención, sabemos que acontecen outras seitas tamén, pero a xente que tiña posicións acomodadas para formar parte da seita, para seguir nese camiño de cara a trascendencia, deberían deixar a súa vida anterior, isto é, por renegar de todos os seus bens materiais, deixar a súa vida, o seu traballo e todo isto, e mesmo as súas familias, ou ben, se queren conservar a familia, deberían integrar na seita. Alguns deles acceden tamén a isto. En fin, pois con todo ese apoio, decide a seita que vai comezar a traer a Apocalipse, pero primeiro vai facer un ensaio, polo que poida pasar, non? Porque xa de facer as cousas, facelas ben. Así como coñecemos o atentado do metro de Tokio do ano 95, se cadra, non temos coñecemento ou esquecemos xa o que chaman incidente de Matsumoto, que acontece cousa de medio ano antes, en xuño do ano 1994. Alí, os membros da Seita da Verdade Suprema, co mesmo procedimento que empregarán, iso, cousa de seis meses máis tarde, fan un atentado en Matsumoto tamén, dentro do sistema ferroviario xaponés, co mesmo procedimento, co gas sarín. A min, resultame, a verdade, curioso, case me espanta un pouco ver que anos despois se lle coñeza a un ataque terrorista no que chegan a matar a 13 persoas, se lle coñeza como o incidente de Matsumoto. O incidente é unha cousa que pasa, pero iso é un ataque no que unhas persoas levan un agente químico velenoso, que letal, soltano e matan a varias persoas. Isto causa certo estupor, como é comprensible na sociedade xaponesa, disparanse as alarmas, algúns dos autores do ataque conseguen fuxir, pero outros son capturados. Automáticamente as autoridades niponas poñen o máximo estado de alerta e din, ollo con esta seita, hai nos que perseguir, hai nos que localizar, hai que dar con eles e hai que detelos. Pero moitos anos despois inda se segue poñendo, botando as culpas nas forzas da orde, nas forzas de seguridade de Xapón, que dende xuño de 94 até marzo de 1995 non son quen de dar con Shoko Asahara, co líder da seita, nin cos seus discípulos, que, dicíamos, nun amañado 20 de marzo de 95, en distintas liñas, son cinco os membros da seita que perpetran materialmente o atentado, cinco persoas que se distribúen en diferentes liñas do metro de Tokio, entran nos vagóns de metro, ou deixan, mellor dito mesmo, nos vagóns de metro, porque logo de facelo eles inda foxen e logran salvar a vida, non é que se inmolen, non, por así dicilo, no ataque. Levan uns paquetes de plástico cheos de gas sarín, un agente tóxico absolutamente letal, os levan envolvidos en bolsas, en papéis de periódico, e os soltan dentro duns vagóns. O gas sarín vai en forma de líquido, pero entrar en contacto co aire vaporízase, é automáticamente velenoso, causa a morte nun contacto directo, en graves lesións e secuelas nun contacto máis ou menos indirecto. O ataque se perpetra simultaneamente en cinco trens da liña de metro. Calquera persoa ou que estivera en Xapón ou que teña visto imaxes de como é Tokio, é como funciona o transporte de metro, o transporte de tren na cidade, faz unha imaxe do que iso supón, soltar un gas velenoso. E Tokio ten as liñas de metro máis concorridas do mundo, viaxan a diario millóns e millóns de persoas nelas, van ateigadas, estas imaxes que temos visto de xente con luvas apretando a xente para metela dentro dos vagóns, son verdadeiras. Entón, causase o caos, o pánico, e mesmo pódese dicir que o balance do ataque terrorista é leve, tendo en conta a desfeita que se puido causar, porque as vítimas mortais son 13, tan só, hai decenas de vítimas, iso sí, que acaban, sobreviven, pero quedan nun estado disque próximo vegetativo, e logo hai miles de persoas, alrededor dunhas 6.000 persoas afectadas dun modo ou outro polo veleno, polo gas sarín, que a maioría delas teñen secuelas relacionadas con problemas da visión. Algúnas padecen unha cegueira transitoria que lles acompañará durante moito tempo, e outras pues, evidentemente algún tipo de afeccións cutáneas, de estrés postraumático en todas elas, sen dúbida. Ese é o balance do atentado con gas sarín do 20 de marzo do 95 en Toquio.
Sen minimizar, ni moito menos, as víctimas e sobre todo aos falecidos, como se puido evitar que non houbera máis mortes?
Supoño que a fortuna, de algún modo, no estado de pánico absoluto, a xente bota a correr e realmente o gas debe impactar tan só de maneira directa, pues iso, nunhas persoas as que non dá tempo a socorrer. Entendo que esa é a causa, porque da mesma maneira que hai moita xente, pues iso tamén debe permitir que poida haber auxilio inmediato para moita xente, que moita xente poida ser retirada axiña dos vagóns, ou que non este, digamos, no punto do xusto, non? Deberon falecer e ser máis danadas aquelas persoas que estaban xusto onde se liberou o gas, pero de alguna maneira a explosión o estoupido, a acción do gas foi máis ou menos contida para que a desgraza non fose maior. Inda con todo, 6.000 afectados, un número enorme de persoas, se crea unha situación de pánico naquela xornada, e por suposto no tempo posterior en Toquio, en Xapón, increíble. Pensemos o que foron aquí, por desgraza, tamén os atentados terribles, como foron os do 11 de marzo e a psicose colectiva que xeran nunha sociedade que de súpeto pues, ten medo absoluto pues, a coller ese medio de transporte, non? Como se pode chegar a paralizar a vida de millóns de persoas. Iso pasará na sociedade xaponesa durante moito tempo, que vivirán en estado de alerta polo atentado. Comeza desta volta así, a posteriori, unha nova operación de busca e captura dos membros da seita. Acaban sendo localizados moitos deles, pero algúns non. E isto chama moito a atención porque falaba do grave impacto que deixa este atentado na psique colectiva dos xaponeses. Nunca a policía os deixa de buscar, aínda que van pasando os anos. No ano 2012 aínda estaban fugados algúns dos membros dos líderes da seita. Uh-huh. E por fin os localiza a policía grazas á colaboración cidadá polas comisarías, polas estacións de Toquio. Aínda había fotografías de búscase a estas persoas, por favor, se saben algo, informen. E o último membro, o último dos líderes da seita da Verdade Suprema, que estaba por localizar, é localizado por un rapaz nun cibercafé, ve o seu cartel e ve a foto do señor, identifica o di, pero este tipo avisa a policía e consíguenos deter moitos anos despois do atentado. Consíguenos deter en 2012, en 2018, acaba pasando, como dicíamos, pola forca xunto co líder da seita e o resto de autores do ataque.
Pois imagino que a estas alturas completamente ilegalizada, non? Esa relixión que concedera no seu momento pois ese título ao propio goberno xaponés.
Pois o que pasou a continuación antes sorprender, pero a seita, por suposto, é ilegalizada, deixa de ser unha relixión oficial no Xapón. Mais acontece que os fillos do líder, algúns dos discípulos, que non estaban implicados directamente no que acontecera nos ataques da seita, deciden de algún modo refundala ou crear seitas herdeiras e que sigan pois un pouquiño a doutrina. Iso sí, unha doutrina menos apocalíptica que defenden os continuadores, a xente que segue integrada nestas crenzas, que non busca xa matar a ninguén nin acabar co mundo tal e como coñecemos, simplemente buscan a iluminación e a transcendencia, pero polos seus propios medios, eles meditando e orando da maneira que máis ou menos saiban. Pero é certo que con diferentes nomes, un deles é Alep, faise chamar Alep, e hai outro nome máis por aí, pero hai polo menos dúas seitas diferentes no Xapón que son herdeiras da seita da Verdade Suprema, pero evidentemente cun culto moito menor, bueno, unha presenza menos importante na sociedade xaponesa, e por sempre pois co estigma en riba de seren os continuadores dunha filosofía de vida pois que causou tantísimo dano.
O increíble que teña algún tipo de seguidor a estas alturas.
É o que acontece coas seitas. A min son cousas que vistas desde fora non teñen ningún xeito, pero inda estos días, por se alguén lle pode interesar, eu estou no vendo, hai un documental en Movistar, nesta canle de televisión, sobre o Palmar de Troia, que é unha seita religiosa católica cristiana que está en Utrera, preto de Sevilla, que eu recordaba de rapaz, as historias do Palmar de Troia, pero na miña cabeza de rapaz eu dicía, isto tiña que ser cando eu era máis neno, non? Finais dos 70, primeiros 80, pero resulta que en plena Expo de Sevilla e Xogos Olímpicos de Barcelona, nesa España que miraba cara ao futuro, aínda estaba o Palmar de Troia no apoxeo, e pareceume algo alucinante vendo esta serie documental, por iso que o ver o Papa Clemente e todo o que acontecía no Palmar de Troia aquí en Andalucía, creo-me que calcara cousa que pode pasar no Xapón, a verdade.
Pois esperemos, Manuel, que nestes tempos case apocalípticos do coronavirus pois non xurdan novas seitas, porque ese tamén é un risco que corremos todos. Manuel, non sei se incluso temos música para despedir este tema.
Sí, a verdade, hai mesmo cancións, atopei temas, incluso algún pequeno álbum, mini álbum de seis temas, dedicado a figura da seita da Verdade Suprema, do seu líder, con cancións que se chaman Casarín, pero todos me pareceron máis ou menos como as cousas da seita, horribles, unhas músicas horribles, que non paga a pena escoitar, unhas cousas trapalleiras de todo, que mesmo fan dano nos ouvidos, non? Entón, pois dixen, pois imos poñer algo relacionado co asunto, pero que non sexan estas cancións horrorosas, por favor, que xa bastante horroroso o recordo do atentado de hai 25 anos. Entón, pois imos con algo moito máis agradable, que tamén fala de caos, non sei, un futuro extraño, case nuclear e todo en Xapón, é un tema de Tino Casal, que era máis estrafalario do que son algunhas cousas xaponesas, Tino Casal, a quen recordamos todos. Pois tiña unha canción que se chamaba Tokio, bueno, penso que nos sitúa un pouco na capital do Xapón, pero dunha maneira moito máis agradable.
Pois Manuel, ímonos quedar con música nestes días de illamento, que ademais ti sabemos que estás a cumprir ao 100%, porque prácticamente xa cumprías bastante, es desas persoas que xa teletraballabas, agora continúas. Esperemos que pronto falemos deste coronavirus en pasado. Quen sabe, igual dentro de uns anos pois facemos un especial sobre este tema.
Que nos dera, que fora unha historia moito máis agradable que acabamos de contar, porque todo acabou ben para a maior parte da xente, a ver se é así.
Quedámonos con Tino Casal, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Mukashi, おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ縛ったりに、おばあさんは川へ洗濯に来ました。そこでおばあさんは大きな桃を見つけ、おじいさんとおばあさんは家へ帰り、桃を割るとびっくり、赤ちゃんがいました。赤ちゃんは大きくなると。
small.